Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Всім привіт. Це програма «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко. Я психолог, аспірант Інституту культури в Києві. І це програма про складні часи дорослішання. Ми говоримо, я вірю, що у кожного є історії, які нас роблять сильніше, міцніше, якими ми можемо поділитись. І сьогодні у нас в гостях Олександр Яценюк, актор, який зіграв головну роль в фільмі, який мені щиро сподобався, «Памфір». Саша, добре, що ти тут.
Вітаю.
Вітаю.
Дякую за запрошення.
Я дуже радий, що ти з нами тут. І дуже радію, бо фільм щиро мене вразив. І я трошки розкажу глядачам, багато хто його дивився, але все одно стрічка отримала головний приз міжнародного фестивалю в Каїрі, гран-прі Київського фестивалю «Молодість», стала учасницею міжнародних кінофестивалів багатьох і є однією з найкращих за версією «Guardian». Була на Каннському фестивалі, і Саша мені розказав, що в Чилі отримав найкращу чоловічу роль. Але головне навіть не це, а те, що фільм просто класний, просто дуже такий, який чіпляє за душу. І сьогодні я хотів би поговорити як про фільм. Тут ми говоримо також і про вас, про тебе. Але спочатку почнемо про фільм. Скажи, будь ласка, як актору, який не дуже відомий, так скажімо, отримати, як ти отримав цю роль, як ти прийшов до цього, надихни нас.
Надихнути, розказавши той шлях, який я пройшов, тому що ти правий, коли ти невідомий, тебе ніхто не знає, і тобі потрапляє в руки така можливість, ну, звісно, ти за неї схопишся, і схопишся максимально, наскільки це можливо. Знайомство з Дмитром стало, знаєте, такою відправною точкою, де ти зрозумів, що з цього щось получиться. Про плани, які він озвучив, про певну послідовність і так далі, і матеріал. І ти схватився за цю можливість і почав діяти. Но при тому тебе ніхто ж не затверджував і не сказали, там, ти на 100% затверджений, давай працюй, набирай вагу. Там, от, і...
Набирай вагу в прямому сенсі?
В прямому сенсі. Да. Ну, я важив 86 кілограм, а дійшов там до 94 вже.
Це була задача від режисера? Так.
Да, ну, сам «Памфір», якби по сюжету, він такий... тягний. От. І мені прийшлося їздити вивчати Маланку, їздити в Белилую, в Чернівці на фестиваль Маланок. І,
ще до того, як затвердили в фільмі?
Так, ну, грубо кажучи, ми познайомилися в листопаді, а уже на початку, 12 січня я поїхав в Чернівці на фестиваль Маланок. От там і в Белилую поїхали. І...
Це ще в 19-му році чи раніше?
А в 19-му чи 20-му, я вже, чесно кажучи, трошки путаюся.
Я готувався, коли в 19-му ще.
19-му, так. Потім поїхали ми в Красноїльськ на цю, як я називаю, ніч беззаконня, де там відбувається оце дійство Маланки. І я би, напевно, би не сказав, що це я надихну, я лише скажу, таке трапляється... Мені дуже повезло, по-перше, що мені попав такий матеріал, і це мій повнометражний дебют, і це супер важливо з таким проєктом стартувати. Я би хотів, щоб кожному так повезло в житті, як мені. От, але...
Слухай, коли я готувався, ще побачив, що ти, по суті, став актором вже досить дорослому віці. Тобто це стало таким свідомим вибором, і це не дуже популярна історія, частіше якраз... Розкажи, як ти прийшов до цього, це дуже цікаво. І як, не дивлячись на це, ти все одно, ну, я так розумію, якщо ти був якось познайомився з режисером, да, ти все одно був в цих колах. Яким чином це сталося і як ти прийшов до цього рішення?
Ну, грубо кажучи, я жив до 28,5 років і нічого не підозрюючи про ні про яку творчість мови не йшлося. Я просто жив, ну, звичайним життям, закінчив художнє училище, їздив по заробіткам. У мене народився синочок, я був, жив в Іспанії довгий час, 5 років. От. Угу. І в якийсь момент я повернувся в Україну, це 2009 рік був, от. І була така у нас передача «Україна сльозам не вірить». І одна знайома, хороша знайома, сказала, ну, якби бачучи те, що в мене є якийсь певний потенціал, а його треба кудись направити, сказала, чому тобі не спробувати. І я дуже пам'ятаю цей момент, коли я вперше вийшов на сцену. В мене завібрувало все, і таке відчуття, що, знаєте, маленькі вібрації з того часу ще в якихось частинках мого тіла до сих пір бігають. Я дуже пам'ятаю це відчуття, яке захопило, це, знаєте, такий... світ перевернувся трошки. Як би воно пафосно не звучало, напевно, але це дійсно так. Відбулася якась ін'єкція, яка мене після цього не залишала. І вона зі мною. Я кожен день думаю про кіно, я, як я актор, в якому сенсі як режисер. От, тому в цей вихід на сцену був, після цього я загорівся, я почав наймати репетиторів по вокалу, знайшов режисерку, почав готуватися до в Карпенка поступати, мені вже 28 років. От, і тоді з'явилася ця нагода поїхати, курс набирали в Орлі Ігорянській на цей акторсько-режисерський. І от туди я попробувався, і там у нас було, перед тим, як уже до учоби, у нас було два чи три тижні ми проходили курс на Довженка, на студії тут у нас у Києві. І так воно все закрутилось, і я з головою як нирнув. Була, правда, невелика фінансова подушка, тому що я все-таки приїхав недавно з Іспанії, в мене були якісь кошти, і я міг собі дозволити якийсь час віддатися абсолютно творчості. І...
Просто дуже надихає твоя історія тим, що можна почати якийсь шлях. Ну, не в 6 років балеріною йти, чи, ну, з... першого і вищої освіти, ти точно знаєш, куди, а є люди і багато. І зараз в моїй практиці люди, які в терапії у мене, я просто розумію, що вони не знають, куди рухатись далі, їм 30, 35, 40. І твоя історія дуже надихає саме на те, що можна відчути і зрозуміти себе. І більше того, це теж більш в свідомому віці, тобто ти чітко зрозумів, це моє. Оце відчуття, до речі, я подумав в першу чергу, що це страх якийсь, да? А це, скоріше, вібрації оці, це насолода, да? Якась і радість від сцени.
Те, що тебе не покидає. І, ну, було б безглуздо, напевно, займатися чимось іншим, і думаючи про те, що ти спробував, в тобі загорілося, а ти як, ну, ти, виходить, будеш це глушити, ну, для чого? Коли там ти получаєш максимум, ну, звісно, там часи бувають різними, деколи приходиться щось інше робити, але ти оцю далеку перспективу, ти її бачиш, вона тобі підсвічує деколи якусь стежинку і так далі. Ти розумієш, що ти з курсу, грубо кажучи, не зб'єшся. Ти можеш цю стежку вибрати, цю, але цю перспективу дальню ти її бачиш, і ти до неї рухаєшся, а виходить, багато чого допомагає тобі. Допомагає тобі, підсилює, це віра і підтримка рідних. От, насправді, я вам хочу сказати, що це дуже важливо. От, яка би людина в якому віці не наважилася на змінити щось, і коли рідні вірять в тебе, тобто вони вселяють оцю надію, і ти такий, по-різному буває, деколи трошки руки опускаються, а тобі подзвонять, Саша, в тебе все вийде, ти молодець, ти там те-те. І воно, і ти знову виходиш на цей рівень, знову бачиш ту стежку, і да, це дуже важливо, коли...
Тобто я роблю висновок, дві речі важливі. Перше, бачити, це мрія більше, да, якась, чи ціль, куди ти рухаєшся. Просто це ж українське кіно, 11-й рік, ну, воно не так активно розвивалось тоді, але ти все одно бачив якусь перспективу, да? Чи більше просто хотілося рухатись в цьому і не сильно аналізував?
Ну, наскільки? Напевно, і те. Ну, тобто, це вже все докупи, ти розумієш, що вже якось весь світ біля тебе збирається той, який, ну, той, про який ти мрієш. Одне за одним до тебе приклеюється як магнітом, бо ти того хочеш, і ти щось мінімальне, нехай буде, деколи не мінімальне, щось трошки більше ти для цього робиш. Але ти попадаєш в це середовище і все, і тобі комфортно в цьому середовищі. Ти розумієш, що тобі іншого не треба. Ти можеш там для підготовки ролі, ти можеш кудись зануритися на якийсь певний час, щоб дослідити цю професію там, чи енергетику, там будь-що. Та, як, наприклад, в Красноїльську, коли ми були, щоб зрозуміти, що таке Маланка, треба поїхати на це дійство туди і відчути. У мене зараз волосся дибом стає від цього, коли я згадую, як це все відбувається. От, тому...
Ми ще про фільм поговоримо. Мені саме, знаєш, я не бачив жодного інтерв'ю, де про твій шлях, а це дуже надихає, що людина просто в 29, да, здається, перший крок ти зробив, а... Потім такий фільм вийшов, який справді надихає. Надихає просто на те, що українське кіно класне, розумієш? І як ти виходить, ти скільки? 8 років просто якось розвивався і потім отримав оцю роль. Як саме ти отримав? Як Дмитро, режисер Сухолитки і Сапчук, вирішив тебе обрати? Ну, яким чином це стало?
Наскільки мені відомо, це взагалі випадково сталося, тому що я... писав проби на прохання Алли Самойленко в одну короткометражний. Це був дипломна робота, якщо я не помиляюся. Режисерки з Чернівців, до речі. Там цікава була роль, але потім, оскільки я набрав вагу, я вже вилетів з цієї ролі, бо їй треба було той, який я був до Памфіра. От. І чисто випадково Алла показала Дмитрові ці проби. Після того він мене запросив просто на розмову, ми поспілкувалися, не було ніяких читань, ні тексту, нічого, просто ми поспілкувалися, він розпитав, так як ми зараз спілкуємося, історію мого життя, навики, бажання, що я люблю, що я не люблю.
Тобто на подкаст запросив.
Так, якщо можна так сказати, просто не було мікрофонів. І все, і ми розійшлися, ну і не було якогось такого, що я тебе там затверджую і так далі.
Але він, по суті, затвердив в той момент.
Невідомо. Так, в нього принцип оцей, по якому він поетапно давав завдання і дивився на певну реакцію, як людина на це реагує, чи вона діє, от це для мене зіграло. Можливо, на наступні проекти це не спрацює. Але цей ентузіазм, який в мене був, ну, в нього це теж повнометражний дебют, от, але той підхід, який він собі в голові тримав, і він його до кінця зробив, як мені здається, провів ідеальну оцю лінію від початку до кінця, все спрацювало. Тому і на мене це теж... Те, що мене, грубо кажучи, не затверджують, але я готовий працювати, бо мені це дуже важливо прийняти участь в цій історії і розкрити.
А як взагалі, наскільки я знав цей світ, я не дуже близький, але актору дають роль, і там умовно в фільмах показують, він бере якийсь сценарій, читає його. Я знаю, що ви не знали до кінця сюжетні арки інших героїв, і ви до кінця фільму ви знали свою для того, щоб варитись в цьому. І це така... стиль роботи, да, у режисера. Це досить цікаво, але як ти зрозумів, що я хочу приймати в цьому участь, якщо ти не знав взагалі, чим закінчиться фільм, чи ти знав просто тільки спочатку свою сюжетну лінію? Як ти приймав це рішення? Чи ти просто розумів, що класний проект, професіонали, я хочу в ньому бути?
Ну, якщо бути максимально відвертим, ну, якісь моменти ти догадувався. Ну, бо ти все-таки ти головний від початку до кінця, грубо кажучи, всього сцен було 52, а ти приймаєш участь в 42, в 40 сцен було в написаному сценарії, тому що потім монтаж, деякі сцени, на жаль, не війшли у фільм. Ну, ти, в принципі, розумієш, про що йдеться і так далі, і чим воно закінчується.
Цікаво. Кілька просто про фільм. Яка улюблена твоя сцена? Ті, хто не дивились, я дуже прошу, подивіться, це достойно.
Улюблена, напевно, сином після цього, як він... Спойлери можна, так? Ну, так,
та, я думаю, можна.
Після того, як він підпалює дій молитви. От. Але те, що я дивлюся, і мене завжди око тішить, це коли він, син Назар, співає в хорі. І я просто пам'ятаю це відчуття, яке я дивився на нього на сцені. От. І цей кадр мені завжди гріє око. Для мене, знаєте, якийсь такий супер інтимний, оскільки я ріс без батька. І я десь собі трошки уявляю, якби він сидів зараз там на прем'єрі, і якби він на мене дивився, от це для мене.
Ух ти.
Так.
Ну, трошки пізніше хочу саме про батька поговорити про це важливо. Просто про фільм закінчити. Як взагалі зніматись в бійці? Там така бійка, як в «Матриці», реально. Ти дивишся, ну, хто не дивився, там, по-перше, одним дублем знято, і дуже класна операторська робота, а по-друге, це просто реальна «Матриця», тільки по-буковинськи. Як в цьому зніматись? І чи не боляче, чи і іншим, там актори, чи каскадери? Як...
Каскадери. Актори, і актори масової сцени теж були. Ну, це важко. Ну, справді, оскільки це однокадрова історія, це справді важко. Ми почали ще готувати малюнок заздалегідь за 6 місяців до початок зйомок на Оболоні в Києві.
Малюнок? Бійки?
Ну, так. Хто послідовність? Ну, тобто, ми вже приїхавши туди на локацію, ну, нам треба було адаптувати вже під, де двері відкриваються. Ну, тобто, оскільки ще не було 100% затверджені локації, то ми сам малюнок зробили, а його вже адаптували під, під ту локацію, де була зйомка. І там було у нас уже, коли каскадери всі приїхали, було 2-3 дні репетиції безпосередньо. Ну, і в день знімальний, було 8 чи 9 дублів повноцінних, а були ще перед тим репетиції з камерою, ну і допомагали енергетики, тому що десь тут важливий момент, коли однокадрова історія має зійтися, всі зірки мають, от оператор, фокус-пулер, наша акторська гра, режисерське бачення, він саме так ту емоцію бачив. І коли ти видаєш, грубо кажучи, на 100%, у тебе прям понесло в цьому дублі, і в кінці кажуть, блін, тут, ну, в нас по фокусу, давайте заново. І тут ти, як актор, трошки так йде вниз, але ти розумієш, що, можливо, ще 10 були, а можливо, і 20. Тобто, тобі треба накопичити якийсь арсенал сил, щоб ти в кожному дублі десь приблизно видавав одне і те ж. Це важко. Це справді важко, тому що ти фізично виснажуєшся, але до цього ще є текст до самої бійки. І там теж треба, там довернутись треба в три четверті, там те треба зробити. Це важко, це було важко.
І от, витікаючи з цього питання, що було найскладнішим?
Напевно, ця сцена.
Ця сцена, да?
Так.
Ага.
Емоційно фінально було.
Емоційно. Цікаво. Знаєш, яка для мене була сама неочікувана для мене, але дуже чіпляюча сцена? Це коли батько і син розмовляють, і він йому каже, я тебе бив колись? Чи, ну, якось так. Чи, ну, він питає, чи я тебе хоч раз бив, хоча син зробив жахливу річ, да? І син відповідає ні. І це так по-українськи, по-перше, бо відносини, ну, у нас такі досить, ну, і це дуже надихає. У нас небагато таких фільмів, де відносини батька і сина теплі. І хотів тебе спитати, як ти от саме цю частину своєї ролі готувався, грав, ти, тебе є син якраз, так. Чи ти уявляв якось, ну, чи важко, що ти переживав, коли вживався саме в цю частину своєї ролі?
Ну, тут не можна сказати, тут важливим є, напевно, зауважити, що оскільки в нас була велика лабораторія і в нас була експедиція, ми жили разом, готували один одному їсти, в будинку Памфіра безпосередньо там була собака, яка народила там 9 щенят. Ми все, ну, тобто,
і це на Буковині, так, було? Ви там
та, та, це було в Бистрець, біля Верховини, недалеко.
Ми я там був. Ільці, так, ще поруч?
Та, зелений Ільці. От. І важливим є, як мені здається, режисеру, важливим було досягнути документальності, що ми не зараз познайомилися, і я буду грати вашого батька, грубо кажучи, і казати, як вас сильно люблю, коли я навіть не знаю, там, як вас тіло, ну, як вас енергетика, ну, це важко. Да. А коли ти вже, якби цю людину прощупав повністю, ну, тобто, ти з нею жартував, сміявся, чуть не плакав, ну, тобто, ти знаєш про неї все, і в якийсь момент, коли ви вже так зжилися, включається просто камера. Саме головне, на неї просто не звертати уваги, а продовжувати бути в тій правді, ту, яку ти от тільки що ти жартував, і ця правда, якби вона і є правдою, і ти її не можеш зіграти.
Ти прям відчуваєш вже себе батьком.
Я справді полюбив цього, ну, Стас Потяк, який зіграв. Я його справді полюбив. Я на якийсь час трошки менше обмежив спілкування з своїм сином. Ну, щоб сказати так, відбулася маленька підміна, да? От, і вона десь, напевно, відбулася.
А взагалі оця ідея, ну, герої живуть разом. Ви навіть ходили там в ту церкву в Верховині, ви ходили на риночок. Це часта історія при підготовці до зйомок, до зйомочних днів в фільмах?
В нас в Україні?
Да.
Ну, мені здається, це вперше таке.
Це вперше?
Ну, наскільки мені відомо, я можу помилятися, звичайно. Ага. Може, в якихось інших проєктах теж похожу якусь там практику застосовують, напевно. Ага. Але це от якраз те, про що я говорю. Тобто, коли ти, тобі нічого не треба, грубо кажучи, вдавати, коли от при знайомстві з режисером, з Дмитром, коли ми спілкувалися, він запитав, чи я в своєму житті купав крамницю. А я їх купав, там, ну, грубо кажучи, там 4 чи 5. Я знаю всю там послідовність і так далі. Мені доводилось. Тобто мені не треба було, як Соломії, їхати десь купати крамницю, вчитися. Тому що в мене все в досвіді, в моєму арсеналі це є. Тому...
Клас. Ну, мені здається, взагалі так зійшлось. Це повний метр. Перший у тебе, у Дмитра, і у Соломії.
Так, в неї це, вроді, теж дебют.
І це такий дебют, який для вас виклалися, але при цьому вийшло, ну, насправді. Деяких я дивився критиків, коли готувався, навіть порівнюють з Параджанова «Тіні забутих предків». Ну, не тільки сама ідея і поєднання історії, але і в цілому по впливу, по якості фільму, по зйомку, по зйомці. Тому, коротше, ще раз дякую тобі. Давай перейдемо до іншого. Ми тут говоримо про складні часи, і хотілося б зараз поговорити з тобою не як з актором цього фільму, а як з Сашою, з людиною. Яким був найскладніший період твого життя, якщо ти готовий поділитися?
Ну, найскладнішим, напевно, було... Оскільки в 9 років, коли я втратив батька, мама нас виховувала сестрою, сестра старша в мене 5 років, вона нас виховувала сама. Але вона це робила так, вона вона віддавалась повністю. Тобто, щоб ми там, знаєте, було прийнято, там гірше не ходили в діти, щоб ми мали що їсти і так далі. От, щоб вчились добре. Тобто вона старалася от всі, наскільки це можливо, всі моменти життєві і процеси тримати якби в кулаку. У мене мама така, вона бойова дуже людина, дуже енергійна. І важким, напевно, був період той, коли я поступив і я розумів, художнє училище, я вчився на художник Різбляр Столяр. Оце моя перша освіта. І, а це було, я за Львовом вчився, Івано-Франкове, колишній Янів. А оскільки я по другу сторону Львова жив в Сокальському районі, то приходилось якби через Львів їздити, це кожен тиждень сумки і так далі. От, і я, у мене було це відчуття, що, ну, все-таки хочеться скоріше закінчити, хочеться піти вже десь на роботу, працювати, допомагати мамі і так далі, тому що їй самі важко було якби тягнути це все, цей локомотив. Але емоційно, напевно, це була втрата, ну, батька, тому що він був прекрасною людиною, і це підтверджують. Знаєте, по-різному деколи про людей, які пішли з цього світу, по-різному говорять. А про мого батька чомусь всі говорять як про щось таке світле, смішне, прикольне і дуже добре. Я, напевно, якусь частинку від нього перейняв.
Ви в одному інтерв'ю, як я бачив, дуже тепло про нього говорите, і навіть кажете, що відчуваєте, ніби він завжди поруч, підтримує. Якась історія, коли він на сцену виходив і там забував текст. Так тепло. Але, ну, от що цікаво, ви виросли, подорослішили. Як, що допомагало вам проходити якраз у цей складний час? І ми на ти, точно. Що допомагало тобі дорослішати, проходити оцей складний час? Бо батько дуже важливий для хлопця в цей період особливо.
Ну, завжди була підміна. Ну, тобто я завжди, в мене два брати старші, двоюрідні. Я, грубо кажучи, після смерті батька, в мене завжди, ну, я шукав якусь заміну.
Угу.
Це був спочатку там старший брат, потім трошки молодший,
угу.
потім двоюрідний молодший за мене. Ну, тобто брати мені в якомусь сенсі угу. заміняли
угу.
оті діалоги, які я собі уявляю, я би з батьком про це поговорив.
Угу.
А оскільки я зараз сином говорю, і у нас жодного табу немає, ми говоримо про все.
Угу.
І з якоюсь долею іронії, ну, тобто ми, угу. нам легко, нам комфортно. І я угу. завжди, спілкуючись з ним, провожу таку паралель, як би я своїм батьком про це поговорив. Для мене угу. це супер важливо. Я, напевно, так поставив, чи так просто воно саме собою сталося, що угу. я маю цю можливість передати угу. і спілкуватися зі своїм сином.
Угу. Скільки йому?
Йому 20 років. 21.
Ага. Класно, він.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Поділись, будь ласка, про родину. Я знаю, що ви не разом, да, ви розлучені. Як ви досягли, які у вас стосунки? І ти казав трошки за кадром тут, що у вас досить теплі стосунки зараз. Як ви цього досягли?
Спілкування.
Угу.
Це як вода. В якомусь сенсі, коли є, напевно, я зараз виключно говорю про свій досвід, коли ти з дружиною стаєш як брат з сестрою, є якесь надбання духовне уже з цією людиною, можливо, угу. там втрачаються якісь там іскри і так угу. далі, при,
угу.
то, що при присутні при перших побаченнях.
Хімія.
Хімія, так. Але появляється щось інше, появляється інший шлях. І коли ви сідаєте і просто розумієте, що ви паралельно будете теж щасливі, так? Але просто ви будете вже доповнювати, допомагати один одному.
Угу.
Але не обов'язково, грубо кажучи, жити от в одному приміщенні, коли вам, ну, не то, що тісно, але ви розумієте, що вам хочеться поокремо. Ну, тобто, угу. І, але при цьому ви не перестаєте любити. Ну, тобто ця любов, вона просто переходить в якусь трошки іншу якість.
І ви продовжуєте спілкуватись.
Так, ми, ну, да, спілкуємося, ну, дуже часто, і теж про все. У нас теж немає. Uh-huh. Ми поважаємо свою історію, ми любимо те, що у нас uh-huh. є спільна дитина і так далі. Але ми з повагою і з любов'ю відносимося до прожитих нами разом років, да.
Угу.
Тому це...
Дякую, дякую, що щиро ділишся твоїм особистим і про батька, да, і про родину. Також ти хотів тебе спитати про культуру в Україні. Ти казав, що коли ти виїжджав за кордон, ти говориш про Україну, про війну, наскільки це має вплив і чи не є відчуття у тебе таке, що ти лупаєш цю скалу і, ну, що Рашка робить, на жаль, робить багато, а ти якби такий поодинокий голос в пустелі, знаєш?
Є відчуття, але воно, ну, грубо кажучи, коли в Каїрі я перед фільмом була презентація, ну, тобто mm-hmm. ми виступали, і був переводчик, який mm-hmm. я, коли я кажу, що країна-агресор, да, країна Росія, країна-терорист.
Uh-huh.
І Росія, країна-терорист, переводити це не треба.
Uh-huh.
Ну, це на будь-якій мові ти зрозумієш, що uh-huh. це. А цей, хто перекладає інше. Він вирізає слово терорист.
Uh-huh.
Ну, тобто, і тут ти розумієш, uh-huh. коли після фільму до тебе підходять безпосередньо уже громадяни цієї країни і запитують, вони почули, ну, тобто ти їх не обманеш. І вони приходять, і вони задають дуже такі відверті, їм цікаво, як і що. Тому що Росія дуже багато вклала грошей туди, в пропаганду.
Uh-huh.
Ну, я зараз виключно про Єгипет говорю, але в Турції десь приблизно те саме було в Стамбулі.
Uh-huh.
І ти говориш, і вони таке, ну, типу, а як це? Ну, подождіть, воно щось не сходиться. Але сходиться, тому що ти вживу людині поясніш, на жаль, mm-hmm. в тебе немає виходу там на телебачення, на багато каналів, де би ти встиг швиденько розказати про правду сьогодення, то, що mm-hmm. сьогодні відбувається. Але навіть такі маленькі вкраплення, ну, вкиди, mm-hmm. з нашої сторони, з, від акторів культурного фронту, це є надважливо.
І це впливає все одно, люди чують.
Так, так, так. Які... Десь вони роблять якісь пости в себе потім в цьому, ну в Каїрі це було. В нього там, окей, в нього може там 25 тисяч підписників, але тим не менш це теж, це капля в морі, але вона є. Ти не знаєш, що інший робить там, хтось спортивний, хтось там, ну тобто
з різних, боку, ти робиш свою краплю в морі.
І все.
В морі. Воно, а яким взагалі, на твій погляд, буде кіно далі в Україні? Чи воно розвивається, чи бачиш ти якісь тенденції, тренди? Не буду казати після війни, бо ми не знаємо, коли вона закінчиться, умовно, от під час війни, яким воно буде.
Ну, я думаю, буде дуже сильна документалістика у нас в Україні, якихось 5 років найближчих. От. Але, наскільки мені відомо, зараз у нас мав стартувати, де я мав бути залучений до одного проєкту британського. От, і там були пошуки, так само режисер їздив в Кани, шукав гроші і з різними фондами, ну тобто долучився якийсь американський фонд, ну тобто і він, будучи там, сказав про те, що дуже багато фільмів зараз, сценаріїв, верніше, ну фільмів в майбутньому готується, і от знаєте, та як паутина, тобто наші кіношники шукають, де можливо, вони шукають ці гроші, і дуже багато хто відкликається. Тобто це буде кіно, але Держкіно, я думаю, ну от десь, напевно, через рік теж уже зможе якусь завести програму, якесь додаткове мінімальне, хай буде фінансування, але теж у нас, ми не можемо довго жити без кіно внутрі, коли виділяються на це кошти. Тому зараз це буде закордонні фонди. І
ну, але в цілому це розквіт, це розвиток, це просто поступовий рух, чи це стагнація? Як ти це бачиш? От. Бо за Порєбріком знімали дуже, вкладали в це мільярди, і ми всі це знаємо, ми ці фільми, на жаль, до 2014 року навіть деякі дивились. Хоча вони жахливо можуть бути зроблені, але видно, що ввалені мільярди. Як у нас цим, на твій погляд, от далі буде?
Ну, кошти, вони відіграються ж таки роль. Це можливість реалізувати і відкрити тих чи інших молодих режисерів. Але я дивлюся, як, знаєте, в мене така асоціація, ми зараз, я говорю про кіношний світ, він якийсь дуже дружній, мені так здається. Це не пафос, я зараз поясню, що я маю на увазі. Ми, знаєте, ми от, появляється якась можливість, от, наприклад, дуже молодий театр драматургів Максима Курочкіна. І появляється в нас творча інтелігенція. Знаєте, вони як щупальця, як цей фільм про Венома, знаєте, воно так все... Тобто, дай нам можливість, і ми бистренько підсобираємося, і ми зразу щось зробимо. Тобто ми на тій стадії, будь-яка іскра нас запалює, ми швидко реагуємо на це. І як тільки в нас появиться ще трошки більше можливості, ми ще швидше будемо це підсобиратися, я не можу зараз синонім знайти, але я бачу, з якою швидкістю це все відбувається.
Клас.
Да, от ця іскорка, біля неї ти вже бачиш куча народу, вони вже щось роблять, заряджають один одного, ой, там появилось, там. І от таке відчуття, знаєте, ми як маленькі діти зараз, нас цього не було. Мені нам не давали, нас глушили.
Мені це схоже на волонтерський рух, я з самого початку там в Херсон їжджу, повномасштабної війни особливо, постійно щось ми робимо, і волонтери, вони як мурахи, от зібрались, там треба щось вирішити, все, там, я не знаю, знайти волосся єдинорога якогось, все, через годину воно вже є, знаєш, на Фейсбук кидаю, там, ну, знаходять, це дуже схоже. Я забув це спитати, але це прям важливо. От уяви перед собою молодого актора, щоб ти порадив чи не порадив, як би ти, що робити? От який хотів би досягнути першої зйомки в якісному повному метрі, наприклад, ну, якогось висоти досягти?
Ну, по-перше, я теж зараз знаходжуся в тій стадії, навіть якщо не брати вихід Памфіра, це, ну, грубо кажучи, сильно моє життя після цього не змінилося. І супер там
мільярдером ти не став.
Мільярдером я не став, тому що до підготовки до фільму я потратив, ну, значну суму. Я там гонорари? Записувався, ну, гонорару, який мені потім виплатили, але я ж все-таки тратив свої гроші. А коли їздив там в Чернівці, в Белилую, ходив в спортзал, купляв білки, мені дієтолог прописав певну дієту, а це кожен день м'ясо купляв. Ну, тобто, це, на це йшли кошти. От. Ну, звісно, я щось заробив на цьому проєкті, але що хотілося б порадити, це може навіть не порада, це скоріше, коли ти вивчаєш ту чи іншу програму Станіславського, там, чи Чабак, чи Чехова, будь-кого, чи ти читаєш, навіть мені дуже багато чого дала книга про Меттью МакКонахі, да? Він своїм ділиться досвідом. Тобто збирайте всі досвіди, да? Але з умовою, навіть не з умовою, з умовою досліджувати самого себе. Не означає, що в Яценцюка це спрацювало, чи в Макдонаха, Меттью МакКонахі, спрацює в тебе. Розробляй свою систему, експериментуй з собою. Ну, тобто, дій, не просто, знаєте, бла-бла-бла, я от прочитав і так далі, я актор. Ну, якби, ти береш якийсь багаж і зразу його приміняй. Ну, щось роби, записуй там відео, ну, те, що тобі цікаво. Не записуй те, що треба. Роби те, що в тебе всередині. І ти можеш знайти щось таке унікальне, де колись на пробах хтось скаже, ого, ну, а це цікаво, ну, правда, це цікаво. А ти й думки не маєш, а це може появитися тільки в тебе. Тобто, і от за цією унікальністю і бігають.
Це не можна спланувати, да? Ти про це.
Так, але це дуже багато праці, це бути спостережливим. От я виробив собі привичку бути, от навіть зараз, як ти тримаєш стакан, як ти п'єш, як його ставиш, як ти дивишся на мене. Ну, розумієш, да? Коли ти собі в привичку це вб'єш, що це корисно, ти потім можеш оцей рух відтворити, вдома попробувати. От Володя робив так, да? Мені це сподобалося, як він це робив. Як він затримував там чашку. Ну, я маю на увазі, коли ти всюди, в метро, всюди ти спостерігаєш, ти виробляєш собі привичку, де в тебе появляється на полочках якісь такі маленькі шухлядки, де ти можеш витягнути, відкрити. О, я пам'ятаю це.
Тобто кожної людини ти щось трошечки береш себе, пам'ятаєш.
Так, такий памфір створювався.
Клас. Я Хемінгуя читав багато, я навчався в письменницькій майстерності, то він теж про це каже. Він іноді просто такі спокійне спостереження. Він спостерігає і відслідковує. Ми зазвичай цього не робимо, бо ми звикли якось не слідкувати за деталями. А він прям писав про це. Тільки для письменницької майстерності, а не акторської. Бачиш, воно дуже поєднане. І ще згадав книжку, яку можна тут озвучити, важливу. Те, що ти кажеш, МакКонахі, він дуже надихає. Я теж читав її. Але там же неможливо це відтворити. Він поставив все на там 3 роки, він не заробляв акторської майстерності, бо він закинув один свій стиль. Я згадав книжку «Шкура в грі» Насіма Талєба. Я думаю, це доповнить те, що ти кажеш. Щоб досягнути результату, треба ризикнути. Тобто поставити шкуру, він це каже, «skin in the game», шкуру в грі. Тобто треба ризикнути, і ти не можеш обійти це з чорного ходу. Тобі варто поставити все на чорне, і там 2, 3, 4 роки, скільки треба, ти чекав своєї там цієї ролі з 11 по 19, да, це 8 років виходить. Ну, не те, що чекав, ти поставив на це і йшов до цього. Тобто це треба ризикнути, і тоді буде результат, але у кожного він буде шлях свій до цього. Клас, я прям дякую тобі, надихнувся цим. Це в кожну сферу можна взяти. Давай бліц. Бліц – це я питаю коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко.
Так, але я би хотів маленьке доповнення до цього шляху. Напевно, ти хотів, бо ми говорили перед ефіром про те, що чи я працюю в іншій якійсь сфері, яка допомагає.
Це важливо.
Тут важливим є. От я говорив про певну світло, яке світиться. Є декілька стежок. Я вибираю, оскільки я свідомо хочу дойти туди, я вибираю цей шлях чи цей. І, наприклад, якщо взяти період, коли ми знімали за свої кошти, тобто зранку в мене був період, де я йду уже в Києві, будучи, це був 16, 17, 18 рік, я зранку йду класти плитку, да, заробляю гроші, потім друга частина в мене дня, актори приїжджають, ми проводимо репетиції, я як режисер виступив в цій короткометражній. І тобто, і ти розумієш, що ти цим гориш, але ця плитка, вона допомагає тобі реалізувати
і не переживати про гроші.
І трошки, да, вона тебе наближає туди. Можливо, ага, ця зірочка буде віддалятися з часом, да, і, ну, що і є добрим. Нехай віддаляється, я буду завжди до неї тягнутися.
Клас.
Я встигну багато чого відкрити на цьому шляху. Але важливим є, ну, якби для мене не... Я не цурався того, що, грубо кажучи, я до обіду в плюсі, а в другій половині я працюю там, де, там, де я получаю оцей
оргазм. То ти не цураєшся такої простої роботи, щоб рухатись до своєї мрії?
Я розумію, для чого я це роблю. Ну, і мені це допомагає, мені дає це сили. Тобто, моє майбутнє, минуле життя в якомусь сенсі пригодилося цей досвід, який я отримав в Іспанії, працюючи, ставлячи плитку, мені цей досвід допоміг прожити якихось 2-3 роки в Києві.
Плюс ти ж класний плиточник, я дивився твій підкаст з кимось, Гончаровою, здається, що вона каже, ти можеш там навіть маленьку якусь мозаїку робити, да? Ти...
Я думаю, коли зробимо екскурсію по Києву, об'єкти, які я закінчив.
Ох, клас. Добре, бліц. Я питаю коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. Слова, які не варто говорити людині в складні часи.
Ого.
Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
Я не знаю. Це дуже важке питання, насправді. Треба конкретний приклад. Я так, ну, я думаю, що в складні для людини часи, напевно, не варто її обнадіювати. Да? Чи як це? Ну, тобто,
давати ложну надію.
Так, так. От, от це, напевно, не варто робити. А бути максимально
чесним
і...
І найкращі слова, які варто сказати людині в складні часи.
Я думаю, що важливим є старатися бути в тих, вибирати те коло і тих людей, де тобі комфортно. І там ти зможеш завжди сказати тільки приємні речі. Тому що ти в середовищі, де ти дихаєш. А там може бути... Ну, напевно, найкраще, що з тебе може вийти, ти можеш це і озвучити. Іменно якісь слова я, напевно, не зможу. Їх може бути безліч в залежності від.
Круто. Саша, дякую. Добре, що ти тут.
І тобі дякую.
Дякую за цю розмову. Друзі, це програма «Добре, що ти тут». Ми говоримо про складні часи і дорослішання, і про те, що робить нас сильніше. Дякую, що були з нами. Побачимось через тиждень.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.